Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon veitir andsvar öðru sinni, hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti, það sem að hér er á ferðinni er útreikningur iðnaðarráðuneytisins á því hvað nákvæmlega þarf í krónum til þess að endurgreiða fullu virðisaukaskattinn til þeirra aðila sem eiga rétt á því, miðað við þá 7% skattlagningu sem þar er í dag. Og það er útskýrt hér hvers vegna þetta er talan, og fyrra kerfi var orðið í raun og veru ónothæft. Og nú er þetta gert reiknað á réttum grundvelli, og þá á þessi upphæð að duga til þess að virðisaukaskatturinn sé endurgreiddur að fullu til þessara aðila sem uppfylla til þess skilyrði. Þar til viðbótar er nú bætt við 40 milljónum í hina almennu niðurgreiðslu til á rafvitun á köldum svæðum, sem hlýtur að gleðja háttvirtan þingmann. Þannig að það er verið að bæta þar í liði. Og við erum þá nálgast aftur þá tölu sem hann vill meina að ríkið hafi í tekjur af því að virðisaukaskatts endurgreiðslunni eða niðurfellingunni er sleppt. Varðandi svo bara vinnubrögð og niðurstöður í fjárlagafrumvarpi, það sem mestu máli skiptir og gleður mig auðvitað hvað mest er það, eftir mikla og góða vinnu fjárlaganefndar og breytingatillögur sem ég er ánægður með, meðal annars ganga til þess að mynda niðurskurð í velferðarmálum, þá stefnir í niðurstöð með frumvarpi sem eru fullkomlega innan ramma efnahagsáætlunarinnar, með þá niðurstöð í frumjöfnun sem við stemdum að á næsta ári.